Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه أما بعد الحمد لله رب العالمين kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum, kita sampai kepada pembahasan hadis yang berkaitan dengan salat Jumat di hadis-hadis yang terakhir, yaitu di hadis yang ke-23 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'ala musafirin jum'ah." Tidak wajib salat Jumat bagi musafir. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang dhaif. Jamaah barakallahu fikum, akan tetapi ulama berpendapat bahwasanya seorang musafir tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Yang wajib salat Jumat adalah siapa? Mustautin. Mustautin artinya orang yang tinggal di tempat itu. Kalau kita mempelajari ilmu fikih, dalam ilmu fikih ada beberapa istilah. Ada namanya mustautin, ada namanya yang kedua mukim, yang ketiga musa nazil, yang keempat musafir. Yang pertama namanya mustautin. Mustautin itu artinya ahlul watan. Ahlul watan, penduduk tempat itu. Pertama namanya mustautin. Memang orang kecamatan Lumajang, kabupaten Lumajang. Ini berarti mustautin Lumajang. Kemudian yang kedua namanya mukim. Mukim itu artinya orang yang tinggalnya di luar dari tempatnya tapi lama. Selama dia punya niat untuk kembali ke negerinya, ke tempatnya, maka dia disebut mukim. Kita ke Surabaya, ketemu sama mahasiswa semester 1. Dan dia mau kuliah di Surabaya selama selesai S1. Berarti kan 4 tahun lagi. Kita tanya sama mahasiswa itu, kuliah di mana mas? ITS. Semester berapa? Semester 1. Mau sampai kapan? Ya sampai selesai, sampai lulus semester 8. Berarti 4 tahun lagi ya? Iya, 4 tahun lagi. Setelah itu mau kemana? Pinginnya saya kembali ke Lumajang. Berarti orang ini selama 4 tahun di Surabaya sebagai mukim. Sebagai mukim. Iya. Kemudian ada juga namanya nazil. Ada namanya nazil. Nazil itu artinya orang yang berada di tempat luar 1-3 hari. Itu namanya nazil. Salat Jumat itu wajib kepada siapa? Mustautin. Salat Jumat itu wajib kepada mustautin. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian salat Jumat di dalam mu'tamad mazhab Syafi'i dan mu'tamad mazhab Hanabilah, itu wajibnya, itu sahnya apabila dilaksanakan oleh mustautin. Sampai-sampai ketika saya belajar mazhab Syafi'i di Madinah, teman-teman dan guru saya mengatakan, sholat Jumat di kampus Jami'ah Islamiyah enggak sah. Kenapa? Karena isinya mukimin, orang-orang mukim, bukan orang-orang mustautin. Coba kalau ke kampus Universitas Islam Madinah,
Saat masjid tanya, dari mana? Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Afrika, Eropa, Amerika. Gak ada yang orang Madinah. Ini sesuai mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal, tidak sah salat Jumatnya. Dalam pendapat yang kuat, wallahu a'lam bissawab. Tapi mereka mukimin wajib salat Jumat. Salat Jumatnya sama siapa? Sama mustautin. Kalau mukimin salat bareng-bareng, dalam pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad, tidak sah. Jamaah barakallahu fikum. Kalau di sini yang salat orang mana? Orang Lumajang. Iya. Tapi ada pondok-pondok yang orang kampung situ jarang yang mondok di sana, tapi dari Sabang sampai Merauke salatnya mondoknya di sana. Ya. Ini dalam pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad, salat Jumatnya tidak sah. Karena apa? Mereka mukimin, bukan mustautin. Sedangkan syaratnya adalah mustautin. Yeah. Jadi terkadang kita ini menganggap mukim itu, terkadang kita salah kaprah. Yeah. Dan mungkin saya pernah menyebutkan mukim seperti mustautin, mohon maaf. Karena itu mudah dipahamkan dan orang umumnya pahamnya gitu. Nggak membedakan antara mukim dengan mustautin. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal, dibedakan antara mukim dengan mustautin. Apa mustautin jemaah? Penduduk asli. Kalau mukim apa? Pendatang, tapi datangnya lama. Lebih dari 3 hari, itu disebut mukim. Kalau datangnya sebentar, 1-3 hari disebut nazil. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan falyata'awwad billahi min sufaha'i qaumihi. Barang siapa yang datang ke suatu tempat, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari orang-orang bodoh yang ada di kampung itu. Dari jin-jin yang ada di sana. Falyakun, maka katakanlah a'udzu billah, maka katakanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sunnah ketika berada di suatu tempat baru membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Adapun orang-orang jahiliyah dahulu berdoa a'udzu birabbi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung kepada Tuhan-Tuhannya, penghuni-penghuninya lembah ini dari orang-orang bodoh yang ada di sini. Dari orang-orang zalim yang ada di tempat ini. Berlindungnya kepada siapa? Penghuni lembah. Bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang Islam, diajarkan doa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Dan doa ini juga disunnahkan untuk dibaca zikir sabah wal masak, pagi dan sore, 7 kali. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini, tidak ada sholat Jumat bagi orang musafir. Ada yang berkata, ketika Nabi di Arafah, beliau sholat Jumat. Jadi ketika Nabi di Arafah, ketika beliau haji, Nabi setelah hijrah berapa kali haji? Cuman 1 kali. Iya. Kenapa cuma 1 kali? Sempatnya cuma 1 kali. Setelah itu beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di Arafah, itu pas dengan hari Jumat. Pas dengan hari Jumat. Di Arafah ada khutbahnya. Nabi sholatnya 2 rakaat. Oleh karenanya sebagian orang mengira, sebagaimana Nabi Muhammad SAW di Arafah salat Jumat, maka musafir tetap wajib salat Jumat. Tidak. Karena ahlul ilmi telah sepakat, kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad, tidak ada istilah di antara kalangan para ulama bahwa salat 2 rakaatnya Nabi di hari Jumat di Arafah adalah salat duhur. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan salat dhuhra, Nabi salat duhur. Ada kata Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Hamid, tidak ada ikhtilaf di antara kalangan ulama di hari Arafah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur atau salat Jumat? Salat duhur, meskipun itu di hari Jumat dan salatnya 2 rakaat, tapi salat apa? Duhur, bukan salat Jumat. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian setelahnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal minbar istaqbalnahu biwujuhina. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berdiri di atas mimbar, maka kami sebagai makmumnya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami semua melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimbar ini bagus. Kenapa? Dilihat oleh seluruh makmum. Adapun kalau mimbarnya ada di mihrab, masuk saf pertama enggak lihat. Ini kurang sunnah. Yang lebih afdal bagaimana mimbar? Seluruhnya bisa melihat khatib. Sebagaimana seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah barakallahu fikum. Hadis ini kata Imam Tirmidzi, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan hadis yang derajatnya dhaif, akan tetapi memiliki penguat dari riwayat Al-Barra dari Ibnu Khuzaimah, memiliki penguat yang menjadi hasan, wallahu a'lam bissawab. Kemudian dan saya teringat di sebuah masjid di Bondowoso ketika saya mondok, Masjid Al-Ikhlas di Kampung Arab, mimbarnya itu ada di mihrab. Saf pertama pasti enggak bisa melihat khatib. Kemudian tamirnya tahu dengan hadis ini dirubah. Tempatnya khatib itu kelihatan. Kemudian ada salah seorang ustadz dari Malang berkata, "Ini baru namanya mimbar yang sunnah." Dilihat oleh semuanya. Kalau yang kemarin belum sesuai sunnah, masih ke belakang. Akhirnya kan kalau seperti itu orang mau di saf pertama, di samping-samping enggak kelihatan, mau di saf kedua, man saf pertama, kan gitu. Salahnya siapa? Yang bangun masjid. Jamaah barakallahu fikum, oleh karenanya dalam membangun masjid itu juga perlu bertanya kepada ustadz, kepada yang tahu ilmu. Termasuk kesalahan, mungkin pernah saya sampaikan, banyaknya masjid-masjid di Indonesia ini di tempat wudhu make, antara kamar mandi sama tempat wudhu make air. Tapi enggak dua kullah. Jadinya bukan menyucikan, malah menajiskan. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i, air itu menyucikan. Tapi kita pernah belajar, air itu punya sifat dua. Punya sifat kuwatul raf'i, tapi dia do'ifu daf'i. Air itu bisa menyucikan tempat lain. Tapi kalau dia dikenai najis, dia lemah, tidak bisa mengangkat najis dari dirinya sendiri. Masih ingat? Ada air segini. Ada darah sedikit. Najis. Saya siram, hilang darahnya, hilang najisnya. Tapi ada darah sedikit, saya masukkan ke air, najis jadinya ini air. Sama dengan air-air yang untuk menyucikan kaki antara kamar mandi dengan tempat wudhu, antara tempat wudhu dengan masjid. Kalau dia dua kullah lebih, maka dia menyucikan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia kurang dari dua kullah, maka dia menajiskan. Ada air berapa? 50 liter. Dimasuki oleh kaki najis dari kamar mandi. Maka air 50 liter ini sudah jadi air najis.
Ada orang lain kakinya suci, masuk ke air itu jadi najis, masuk ke masjid najis semua. Kenapa? Karena ketika membuat waduknya air ini enggak konsultasi sama ustaz. Ya. Kalau bangun masjid, konsultasinya bukan cuma sama ahli konstruksi, tapi juga sama ustaz. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian di hadis yang ke-25 dari Al-Hakam Ibn Huzm radhiyallahu anhu qaal syahidna al-jum'ah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawaqqian ala asa aw qaus. Rawahu Abu Dawud. Al-Hakam Ibn Huzm berkata, namanya kasihan ya, bin Huzm bin kasihan. Ini nama-nama jahiliyah yang enggak boleh, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya anak lucu dikasih nama kesialan. Kata Hakam Ibn Huzn, kami menyaksikan Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami melihat beliau berdiri dengan memegang tongkat atau busur panah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad menyebutkan sebuah perkataan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Talkhisul Habir. Kata beliau, isnaduhu hasan. Sanad hadis ini hasan. Fihi Shihab Ibn Kharash. Waqad ukhtilifa fihi. Di hadis ini ada orang rawi namanya Shihab Ibn Kharash. Dan si Shihab Ibn Kharash ini ahli hadis berbeda pendapat apakah beliau ini orangnya sikah atau tidak. Dan kata Ibnu Hajar, wal aktsar wasaquhu. Dan kebanyakan ahli hadis berkata beliau orangnya sikah. Waqad sahahu Ibnu Sakan. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Sakan dan juga Ibnu Huzaimah. Dan juga yang saya lihat di kampus ketika saya di Universitas Islam Madinah, ada dua masjid, dua-duanya pakai tongkat. Ada juga masjidnya Syekh Abdul Muhsin Ibn Abbad Al-Badr. Masjidnya Syekh Abdul Muhsin Ibn Abbad Al-Badr, itu yang jadi khatib biasanya, karena Syekh Abdul Muhsin Ibn Abbad sudah tua, sudah enggak bisa naik ke mimbar, dan mimbarnya di Arab Saudi itu, di mimbarnya beliau enggak seperti ini. Jadi mimbarnya itu naiknya lumayan tinggi. Jadi kalau lihat tuh enggak. Beliau enggak jadi khatib. Yang jadi khatib biasanya Syekh Abdul Razak, anak beliau, atau menantu-menantu beliau yang juga para ulama, para profesor, doktor. Itu saya lihat di sana menggunakan tongkat. Dan di dalam mazhab Syafi'i menggunakan tongkat hukumnya sunnah. Dalilnya mana? Hadisnya dari Abu Dawud yang disahihkan oleh Ibnu Sakan dan juga Ibnu Khuzaimah. Wallahu alam. Mungkin besok beli tongkat. Naam. Kemudian jemaah, setelahnya kita membahas dengan bab salat khauf. Bab salat khauf. Apa sholat khauf itu? Sholat ketika dalam keadaan takut. Maksudnya, meskipun gak takut, meskipun berani, meskipun mau mati, tapi dalam keadaan perang. Sholat dalam keadaan perang. Bagaimana tata cara sholat dalam keadaan perang? Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Salih Ibn Khawat radhiyallahu anhu, kata beliau, di antara yang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu perang Dzatul Riqa', salat khauf di waktu perang Dzatul Riqa'. Dzatul Riqa' ini terjadi, ada yang bilang tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, wallahu alam. Yang lebih tepat adalah di tahun ke-6. Kenapa? Karena menyaksikan perang Dzatul Riqa' adalah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sedangkan Abu Musa Al-Asy'ari itu beliau datang ke Madinah setelah perang Khaybar di tahun ke-5. Jamaah barakallahu fikum, dalam salat ini kata Salih bin Khawat, anna ta'ifatan sallat ma'ahu wa ta'ifatan wujahal adu fasalla billadhina ma'ahu rak'ah thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma ansarafu fasaffu wujahal adu wa ja'at at-ta'ifah al-ukhra fasalla bihim ar-rak'ah allati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim muttafaqun alayhi wa hadha lafdhu muslim. Jamaah barakallahu fikum, Salih ini hadis diriwayatkan siapa? Salih bin Khawat. Salih bin Khawat adalah sahabat kecil yang lahir di tahun ketiga Hijriah. Sebagian kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad memahami Salih bin Khawat ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Zatul Riqa. Nyambung enggak? Bukan Salih bin Khawat, tapi ayahnya. Salih bin Khawat yang meriwayatkan hadis ini disebutkan di antara yang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal lahirnya di tahun ketiga Hijriah. Perang Zatul Riqa ikhtilaf tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh. Berarti kalau tahun keempat umurnya Salih bin Khawat berapa? Setahun. Masa ikut perang sholat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan enggak. Atau di tahun kelima, umurnya berapa? 2 tahun. Masa sholat kan enggak nyambung. Meskipun di tahun ketujuh, umurnya berapa? 4 tahun. Masih belum balik, belum akil, belum mumayyiz, belum bisa membedakan makanan halal, makanan haram. Yang betul adalah, yang dimaksud telah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Salih bin Khawat, melainkan ayahnya. Dan Salih bin Khawat meriwayatkan dari ayahnya. Bagaimana salatnya? Anna ta'ifah salat ma'ahu wa ta'ifah wujahal adu. Ada dua kelompok kaum muslimin. Yang pertama salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok kedua melawan musuh. Fasalla billadhina ma'ahu raka'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kelompok pertama 1 rakaat. Tsumma thabata qa'iman. Kemudian Nabi berdiri. Wa atammu li anfusihim. Kemudian kelompok pertama ini yang salat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka takbiratul ihram di rakaat pertama. Mereka baca Al-Fatihah bareng Rasulullah, baca surat setelah Al-Fatihah bareng Rasulullah, rukuk bareng Rasulullah, i'tidal bareng Rasulullah, sujud bareng Rasulullah. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, kelompok pertama ini salat sendiri, niat mufaraqah. Lepas dari jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri terus sampai kelompok pertama ini selesai sholat. Kemudian fasaffu wujahal adu. Kelompok pertama ketika selesai sholat, maka dia langsung segera melawan musuh. Waja'at ath-tha'ifah al-ukhra. Kemudian datang kelompok kedua yang tadi melawan musuh. Ketika kelompok kedua ini melihat kelompok pertama sudah melawan musuh, mengambil tempat mereka, maka kelompok kedua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sedang berdiri di rakaat kedua. Kemudian kelompok kedua ini salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang rakaat kedua, kelompok kedua datang melaksanakan rakaat pertama. Fasalla bihim ar-rak'ah allati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim. Wajat at-ta'ifa al-ukhra fasalla bihim ar-rak'ah allati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Yang kedua, salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi ini sedang berdiri di rakaat kedua. Kelompok kedua datang, mereka sholat yang pertama. Jadi sholat pertama sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melamakan berdirinya, kelompok kedua ini baca Al-Fatihah, baca surat. Nabi menunggu mereka. Kemudian kelompok kedua ini rukuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi rukuk rakaat keberapa? Kedua. Sedangkan kelompok kedua ini rukuk yang pertama. Kemudian i'tidalnya bareng sama Rasulullah, sujudnya bareng sama Rasulullah, duduknya bareng sama Rasulullah, sujudnya lagi bareng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi duduk untuk tasyahud akhir. Salatnya dua rakaat ketika ini. Nabi duduk untuk tasyahud akhir. Mereka kan baru satu rakaat salatnya. Maka mereka berdiri dan Nabi nungguin mereka dalam keadaan tasyahud akhir. Sampai mereka ini selesai tasyahud akhir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi salam dan mereka salam. Jadi adil, dalam perang aja adil. Kelompok pertama dapat takbiratul ihram, kelompok kedua dapat salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Perang aja adil. Bisa dipahami caranya jamaah? Atau kita praktekkan bentar lagi. Ada banyak pendapat tentang cara-cara sholat khauf, sholat ketika perang. Dari hadis ini, ada satu hal penting perkataan Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamid. Jawazu hadhil kaifiyah fi sholatil khauf. Cara ini boleh dilakukan ketika dalam keadaan perang. Yang kedua kata beliau, sesungguhnya perbuatan seperti ini tidak membatalkan sholat. Kemudian kata beliau rahimahullah, faman shalla salatal khauf ala ayyi sifatin shahhat rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa salatuhu sahihah. Barang siapa yang sholat dalam keadaan perang dengan cara apapun yang penting sesuai ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sholatnya sah. Karena antara madhab itu berbeda-beda cara sholatnya itu bagaimana. Ada madhab menetapkan 3 cara, ada yang mengatakan 5 cara, ada ikhtilafnya itu sampai belasan bahkan puluhan cara sholat perang. Maka di sini seorang ustadz ketika dalam keadaan perang, seorang panglima perang itu harus tahu tata cara sholat khauf. Kalau nggak tahu, dia harus menggandeng seorang juru nasihat, seorang ustadz yang tahu tata cara sholat khauf, bukan cuma 1, 2, 3. Tapi tahu semuanya. Kenapa kok tahu semuanya? Madhab Syafi'i cuma 3 tata cara sholat khauf. Apakah nggak cukup kalau cuma Syafi'i taunya? Nggak cukup. Kenapa? Karena keadaannya ini mendesak. Kalau taunya cuma sempit, akhirnya kaum muslimin bisa-bisa meninggal karena apa? Penasehatnya, ustadznya nggak ngerti tata cara sholat khauf yang luas ilmunya. Sama seperti haji jamaah. Haji itu susah. Kalau cuma tahu satu madhab, kalau cuma tahu satu buku kecil, maka akan susah ibadahnya. Akan susah ibadahnya. Oleh karenanya baiknya dalam amalan haji itu seorang ustadz tahu tata cara haji menurut berbagai macam madhab. Biar enggak saklek. Ustadz saya sakit tuh enggak boleh. Harus tetap sekarang, enggak boleh nanti. Nah, ada hal-hal yang menyusahkan. Sakit, tua, sepuh. Iya. Contohnya misalnya dalam keadaan haji aja ya. Dalam keadaan haji. Hukumnya nitip lempar jumrah. Kalau bacanya cuman, referensinya cuman sedikit, harus lempar sendiri. Padahal banyak ulama bilang boleh nitip lempar jumrah. Saya sakit Ustaz, saya gak kuat, panas, saya sudah sepuh. Saya orang Indonesia yang ngantri hajinya 20 tahun. Apalagi 20 tahun lagi akan bilang saya ngantrinya sudah 40 tahun. Saya dulu ngantrinya umur 30 sehat, sekarang sudah umur 70. Oh, enggak bisa, harus ngelempar sendiri. Ketika jalan 2 kilo, pulang pergi 4 kilo, sama ke tendanya 5 kilo, mati di jalan. Panas, desek-desekan. Kenapa? Karena enggak tahu fikih haji secara luas. Apalagi fikih sholat tentang sholat perang. Kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad, tata cara ini enggak saklek, harus tata cara seperti ini. Semua hadis-hadis dari Nabi SAW laksanakan sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan keadaannya. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian di hadis yang kedua, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Najd. Ketika kami berada di hadapan musuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Faqamat ta'ifatun ma'ahu wa aqbalat ta'ifatun 'ala al-adu. Maka ada dua kelompok kaum muslimin, yang satu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu menyerang musuh. Wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajdatain thumma sarafu makana ta'ifah allati lam tusalli. Kemudian kelompok pertama ini rukuk bersama Nabi, sujud bersama Nabi dua sujud, kemudian mereka menyelesaikan sholatnya. Selesai sholat, mereka datang kepada musuh. Summan sarafu makana ta'if allati lam tusallu faja'a faraka'a bihim raka'a wa sajada sajdatain. Wa akbala ta'ifatun ala al-adu wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajdataini. Thumman sarafu makana ta'ifah allati lam tusalli faja'u faraka'a bihim raka'atan wa sajada sajdatain thumma sallam. Faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi raka'ah wa sajada sajdataini muttafaqun alaihi wa hadha lafzul Bukhari. Sebentar jemaah. Nah, ini cara yang banyak ulama mendhaifkan cara ini, tapi kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad cara ini sahih dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Caranya adalah jemaah, cara ini juga tidak diambil oleh Imam Syafi'i dan banyak ulama yang tidak mengambil cara ini, tapi ada hadisnya, yaitu ada dua kelompok. Kelompok pertama salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sudah sujud, kemudian Nabi berdiri, kelompok pertama ini memerangi musuh. Kelompok pertama memerangi
musuh. Padahal baru sholat satu rakaat.
Beda sama yang pertama tadi.
Baik, kita fokus yang kedua.
Ada dua kelompok. Kelompok pertama, sholat bersama Rasulullah SAW dapat takbiratul ihram. Mereka baca surat Al-Fatihah, baca surat pendek bersama Rasulullah SAW. Mereka ruku iktidal sujud dua kali di rakaat pertamanya Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi berdiri. Nah, kalau di hadis yang tadi, mereka kan melaksanakan sholatnya sendirian. Kalau di hadis ini, mereka itu langsung menyerang musuh padahal belum rakaat kedua. Perang melawan musuh. Ketika mereka melawan musuh, kelompok kedua datang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat rakaat keduanya Nabi. Padahal mereka kelompok kedua ini selagi rakaat pertama, tapi mereka dapat rakaat keduanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang rakaat kedua, mereka rakaat pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat rakaat kedua, mereka menjadi makmum. Dan ketika itu Nabi rukuk, mereka rukuk. Nabi iktidal, mereka iktidal. Nabi sujud, mereka sujud. Nabi tasyahud akhir, mereka lanjut sholat ke rakaat kedua. Nabi dalam keadaan tasyahud akhir menunggu kelompok kedua ini sampai tasyahud akhir. Kemudian Nabi SAW salam bersama mereka, kelompok kedua. Jadi kelompok pertama dapat takbiratul ihram, kelompok kedua dapat tasyahud akhir, dapat salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedanya apa? Kelompok kedua ini kan belum rakaat kedua, mereka perang. Ketika kelompok kedua ini selesai sholat, baru mereka perang lagi. Terus kelompok pertama sholat lagi sendiri-sendiri. Jadi di antara sholatnya rakaat, jadi kelompok pertama ini di antara rakaat pertama dan rakaat kedua ada perang. Bisa dipahami jamaah? Antara rakaat pertama dan rakaat kedua itu dipisah dengan perang. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, ini cara kedua, banyak madhab tidak mengambil cara ini. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad, hadisnya Bukhari Muslim, di sini hadis ini ada ittirab, ada yang enggak jelas, ada ketidakjelasan dalam riwayat-riwayatnya. Oleh karenanya banyak ulama yang tidak mengambilnya. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam keadaan perang, yang penting hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti mana yang paling bagus, ikuti mana yang paling mudah. Kemudian jemaah, cara yang ketiga dari Jabir radhiyallahu anhu. Syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf, fa saffana saffain. Saffun saffun khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal adubu bainana wa bainal qiblah. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث وفيه وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم. جماعة بارك الله فيكم. Cara ini adalah mereka sholat dan musuh ada di depannya. Maka sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua saf.
Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir, maka dua saf ini semuanya takbir. Ketika Nabi ruku, summa rafa'a wa raka'na jami'an. Ketika Nabi ruku, semuanya ruku. Ketika Nabi i'tidal, dua kelompok ini semuanya i'tidal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, maka kelompok pertama sujud. Adapun kelompok kedua tetap berdiri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sujud, maka kelompok yang pertama berdiri. Kemudian setelah itu inhadar as-saful mu'akhar bis-sujud. Kelompok yang kedua, setelah kelompok pertama selesai, kelompok yang kedua kemudian sujud. Kemudian mereka berdiri, kemudian mereka maju. Dan yang kelompok pertama, yang awalnya ada di depan, mereka mundur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, semuanya rukuk. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, semuanya mengangkat kepala. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di rakaat kedua, maka yang berada di belakang Nabi ikut sujud. Adapun yang di belakangnya lagi tidak ikut sujud. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sujud, wasaf dan juga saf yang ada di belakangnya, baru saf yang di belakangnya lagi sujud. Kemudian mereka ketika sudah sujud semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam salam dan semuanya salam. Jamaah barakallahu fikum. Kurang jelas ya? Yang cara ketiga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di belakang beliau ada dua kelompok. Ya. Salat di belakang Nabi ada dua kelompok. Ketika Nabi takbiratul ihram, dua kelompok ini semuanya takbiratul ihram. Ketika Nabi rukuk, dua kelompok ini semuanya rukuk. Nabi i'tidal, mereka semua i'tidal. Nabi sujud, tidak semuanya sujud. Yang di saf pertama sujud. Saf pertama sujud. Saf kedua enggak sujud. Kemudian saf pertama ini sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berdiri, baru yang saf di belakang ini sujud. Ketika mereka sudah sujud, yang di depan ini nunggu yang di belakang. Nunggu yang di belakang. Mereka sudah sujud semuanya, baru mereka berdiri. Ketika mereka sudah berdiri, gantian saf. Yang di belakang maju, yang di depan mundur. Kemudian lanjut sholat rakaat kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, semuanya rukuk. Nabi i'tidal, semuanya i'tidal. Nabi sujud, hanya yang di depan ini yang sujud. Yang di belakang nunggu. Kemudian saf pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sekali, mereka sujud sekali. Nabi duduk, mereka duduk. Nabi sujud lagi, mereka sujud. Kemudian Nabi tasyahud akhir, dan mereka baru sujud. Dan mereka baru sujud. Kemudian mereka baru sujud. Kemudian setelah itu Nabi tasyahud akhir dan salam. Jadi di cara yang ketiga ini jemaah, semuanya sama-sama dapat takbiratul ihram. Semuanya sama-sama dapat salam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya gantian. Yang pertamanya di saf pertama, awalnya saf pertama mundur di belakang. Yang awalnya ini kelompok kedua berada di saf kedua, kemudian dia maju di saf pertama. Ya. Yeah. Wallahu a'lam bissawab. Adzan jemaah.
Naam jamaah, kemudian di hadis yang keempat dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika perang bersama mereka satu rakaat. Mereka salat satu rakaat, kemudian orang lain kelompok kedua salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu rakaat dan mereka tidak menyelesaikan salatnya. Maksudnya apa jamaah? Hadis ini dhaif, banyak didhaifkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan juga. Imam Nasa'i mengatakan hadis ini sahih. Tapi wallahu a'lam hadis ini dhaif. Jadi hadis ini menyebutkan, tadi kan kita bicara kelompok pertama, kelompok kedua. Kelompok pertama salatnya berapa? Dua rakaat. Kelompok kedua dua rakaat. Di hadis ini disebutkan satu rakaat salam. Kelompok kedua ikut rakaat keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat salam. Hadis ini menunjukkan salat khauf itu cuma satu rakaat. Jamaah barakallahu fiikum. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari sahih Imam Muslim, faradallahu salata ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an wa fis safari raka'atain wa fil khawfi raka'ah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kalian salat melalui lisan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan hadir 4 raka'at, ketika safar 2 raka'at, ketika keadaan salat perang satu rakaat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat melalui lisan nabi kalian musafir 2 rakaat, Mukim 4 rakaat dan ketika perang Khauf 1 rakaat. Kata Imam Nawawi, wa fil khaufi rakaah, saat ketika perang itu 1 rakaat, maksudnya dengan rakaah di sini adalah rakaah ma'al imam wa rakaah ukhra ya'ti biha munfaridan. Maksudnya adalah 1 rakaat bersama imam, kemudian nambau sendiri 1 rakaat salat sendiri. Menggabungkan dari hadis-hadis yang ada. Kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad, ini hadis ini memang harus ditakwil karena banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan sholat itu 2 rakaat minimalnya. Dan hadis-hadis tadi menunjukkan ketika perang sholatnya itu 2 rakaat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sholatnya 2 rakaat, masa umatnya sholatnya 1 rakaat. Oleh karenanya hadis ini 1 banyak ulama mendhaifkan. 2 kata Imam Nasa'i hadisnya sahih. Kalaupun hadisnya sahih, ini enggak bisa dipahami secara tekstual seperti ini. Harus ditakwilkan, digabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Gimana caranya? Gimana maksudnya? Maksudnya 1 rakaat bersama imam, terus nambau dewe 1 rakaat. Ya. Kemudian jamaah hadis yang 5 diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Al-Imam Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif. Kata beliau, salatul khaufi rak'atun ala wajhin kan. Salat khauf itu cuma 1 rakaat apapun keadaannya. Hadis ini dhaif. Kalaupun sahih maksudnya apa? 1 rakaat bersama imam, 1 rakaat salat sendiri. Hadis yang 6 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, laisa fi salatil khauf sahwun. Ketika salat khauf itu enggak perlu sujud sahwi. Ya, kalau lupa tidak disunahkan sujud sahwi. Sudah salatnya dikorting, tata caranya dikorting, masih sujud sahwi. Ya, enggak perlu. Tayyib jamaah. Mau praktekan jemaah posisi perang. Baik, mau praktekan. Kalau mau praktekan berdiri atau nggak usah praktekan. Ada pertanyaan jemaah? Semoga aman ya. Semoga aman. Jadi salat dalam keadaan perang itu tata caranya lain. Iya. Dan juga dilarang berbicara ketika perang. Dilarang berbicara ketika salat khauf. Dilarang berbicara ketika salat khauf. Tadi kita baca 3 cara. Ada cara keempat. Dalam mazhab Syafi'i ada cara yang keempat. Ada cara lain yang tidak disebutkan dalam hadis-hadis ini. Yaitu kalau keadaannya sudah enggak bisa sholat jamaah, enggak bisa rukuk, enggak bisa sujud, enggak bisa iktidal, maka sholatnya sendiri-sendiri, rukuk sebisanya, sujud sebisanya, intinya rukuk agak nunduk, sujud lebih nunduk lagi. Sebisanya. Sambil perang. Sambil ngambil panah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Kalau keadaannya sudah tidak bisa lagi sholat berjamaah. Gimana rukuknya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sebisanya. Yang nombak, yang apa, yang macam-macam. Sholat sendiri-sendiri dengan cara sebisanya, dengan seluruh gerakan-gerakan dalam peperangan, tidak membatalkan sholat dengan syarat, dalam mazhab Syafi'i disebutkan dengan syarat tidak boleh mengeluarkan suara. Biasanya kalau perang kan teriak lebih semangat. Kalau berantem, teriak lebih semangat. Tapi tidak boleh teriak. Tidak boleh teriak. Harus menahan suara. Yang mendapatkan rukhsah adalah gerakannya, bukan suaranya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita aman. Tidak ada peperangan. Semoga negeri-negeri kaum muslimin semuanya dalam keadaan aman. Dan juga jamaah, saya ingat ada pertanyaan dahulu ketika bahas tentang darah najis. Ada yang tanya, masa kalau ketika perang itu enggak ada hadis yang menunjukkan darah kemudian enggak najis? Ketika itu saya jawab apa? Beda ketika perang sama di luar perang. Kalau ketika perang mau salto, salto. Kalau harus salto, salto. Tapi kalau sholat berjamaah masa salto? Di Masjid Madinah salto. Masa di Masjid Madinah kita mau sholat berjamaah sambil ngapain? Beda dengan sholat khauf. Maka keadaan-keadaan ketika sholat khauf tidak bisa disamakan dengan keadaan di luar itu. Kata para ulama, ulama sepakat. Tidak tuma'ninah, batal sholatnya. Enggak tuma'ninah, batal sholatnya. Minimalnya apa? Subhana rabbiyal a'la, yang tenang. Tapi kalau lagi perang, enggak usah tenang-tenang, subhana rabbiyal a'lanya. Lagi genting, subhana rabbiyal a'zim. Tunduk, naikkan lagi. Beda. Salat khauf sama di luar salat khauf, beda. Kata para ulama, tuma'ninah itu, kata Imam Ahmad, tuma'ninah itu pokoknya orang kelihatan sholat. Kalau enggak kelihatan sholat, maka dia, kalau dilihat sama orang, wah ini kayaknya enggak lagi sholat, terus disapa. Berarti ini enggak tuma'ninah. Itu dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhabnya Imam Syafi'i kita sudah bahas, tiga gerakan besar. Ada gerakan sedang, ada gerakan ringan. Dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau benerkan peci, benerkan surban, kayak orang-orang di Arab Saudi, meskipun ulama, tetap benerkan surban, alhamdulillahirrabbilalamin. Bingung kadang yang kita yang saya yang lihat bingung ngapain gitu loh. Mislah dibenerkan. Amin, benerkan lagi jubahnya, benerkan surbannya, mau rukuk benerkan surbannya lagi, bangun dari rukuk benerkan surban lagi, ya kan? Ini menurut ulama Hanabilah gerakan ringan yang masih kelihatan sholat sah. Tapi coba kalau ulama Hanabilah melihat orang di Masjid Madinah disapa ahlan wa sahlan, dikira enggak sholat. Maka beda antara sholat ketika perang dan sholat di luar perang. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita dalam keadaan aman dan seluruh negara-negara kaum muslimin dalam keadaan aman. Semoga kita dijauhkan dari petaka, dijauhkan dari juga kita kaum muslimin, dijauhkan dari pemahaman-pemahaman khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, dan hendaknya kita sabar dengan kezaliman-kezaliman yang terjadi, dan juga tidak banyak berbicara tentang hal yang tidak kita ketahui, karena diantara sebabnya menjadi sebuah petaka-petaka itu kalau orang sok tahu, berbicara bukan pada keahliannya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.